Kerge on kuulata, raske on tassida. Milleks raadiot kaasa tassida? Raadio raske. Kuhuga iganes sa ei läheks, on sul kerge kuulata Kuku raadiot oma telefonist. Lae tasuta Kuku rakendus oma nutitelefoni ja mõtle kaasa. Täpsemad juhised leiad kuku.ee. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere pühapäeva hommikust! Taas on eetris välismääraja, minu nimi on Kadri Liik. Ja saatekülaline täna, üks ainus, on Siim Kallas, Euroopa Komisjoni transpordivolinik ja asepresident. Alustame majandusasjadest, aga võib-olla jõuame ka julgeolekupoliitikani saate lõpupoole. Majandus aga on see, mis on tulipunktis, mis on kõikides rasvastes pealkirjades üle maailma. Nädal tagasi rääkisime Ameerikast, rääkisime sellest, kuidas Ameerikal olid debatid eelarvekärbete ja võla limiidi tõstmise üle. Noh, see debatt lõppes kohe varsti pärast meie jutuajamist kokkuleppega, aga see kokkuleppe ei ole Ameerikat sellisel määral aidanud, nagu võib-olla loodeti, sest esimest korda ajaloo jooksul, nagu väidetakse, ma ei tea seda ajalugu nii hästi, Siim saab korrigeerida, on reitinguagentuur S&P Standard & Poor's Ameerika riigi reitingut alandanud 3A-lt 2A+ aga negatiivse väljavaatega ja nad toovad põhjenduseks, seal on ka majanduslike argumente, millega nad seda põhjendavad, aga kõige olulisem, mis nad välja toovad, on see, et Ameerika poliitika on muutunud erapoolikuks, ennustamatuks ja vähem efektiivseks Ameerika asjade juhtimisel. Siim, kuidas kommenteerida?
No kõigepealt tekib kiusatus tingimata vaadata ajalukku tõepoolest, nagu sa ütlesid, et mis ajaloos on väga erinevaid asju, muidugi nüüd ma väldin kiusatust minna väga kaugele tagasi, aga siiski Ameerika rahandus ja rahapoliitika on olnud väga heitlik ja kuskil 19. sajandi lõpul, 20. sajandi algul see oli päris katastroofiline. Näiteks Inglise pankades, kes suuresti siis maailma rahastasid, oli paljudes pankades, pankurid kiitlesid, et nad ei lase ühtiga ameeriklast üle ukse, et nad ainult võtavad laenu, tagasi ei maksa, lähevad pankrotti ja siis tegelesid sellega osariigid, siis föderaaltasandit üldse nagu sellisel kujul ei olnud ja olukord hakkas muutuma kuskil 1913, kui loodi Federal Reserve, et praegu on ettekujutus, et või on olnud pikka aeg ettekujutus väga stabiilsest rahapoliitikast Ameerikas, aga see ei ole olnud kogu ajalu vältel. Ja kui mina olin Eesti Panga president ja käisin intensiivselt rahvusvahelise valuutafondi koosolekutel ja osalesin keskusteludes, siis lapsesuu küsis ka siis, et aga kuidas selle Ameerika rahapoliitikaga on, et kas selle kohta ka võiks keegi kunagi reitingut langetada. See oli siis nüüd, noh, ütleme mingisugune ja 20 aastat tagasi, eks ole, või 19 või nii aastat tagasi ja siis kõik vaatasid mul otsa ja muigasid, et võigemini ma küsisin niiviisi, et kas IMF annab oma innangu ka Ameerika majanduspoliitikale, et te nõuate meilt igasused asju, aga noh, võtame näiteks Ameerika Ühendriigid. Nendel on, eks ole, kogu aeg on eelarve defitsiit, eks ole, neil on kõik need halvad asjad on olemas, aga noh, Ameerika ja kõik muigasid ja see ei tulnud nagu kõne alla siis, aga täna asjad on selle võrra tõesti muutunud, et täna on hakatud ka seda väga kriitilise pilguga vaatama ja kui võtta nüüd puhtalt niisuguste tavaparameetrite järgis olukord on päris kehv Ameerikas, sest ütleme väga suur riigivõlg on nüüd ütlevad, et läheb nüüd 100% sisemajanduse kogu toodangust, siis 10% defitsiiti ja erinevad andmed on, kui suur on Ameerikas tööpuudus. Ametlik number on just kui 10% midagi selle lähedale, aga mul on üks üks tuttav, kes selle asjaga nagu rohkem on tegelenud, tema ütles, et tegelikult Ameerika statistika ei ole Euroopa statistika, et seal on teisel põhimõttel korjataks need numbrid kokku ja et kui Euroopa põhimõtete järgi töötust lugeda, siis oleks see 16% ja see on ikka juba väga suur number. Nii et põhimõtteliselt selle hinnangu taga on õige mure nii-öelda fundamentaalasjadest, et kui ikkagi öeldakse, et igast dollarist, igast Ameerika kulutatud dollarist on 41% laenatud, 41 senti laenatud, siis see ei saa igavesti nii kesta. Muidugi Ameerikal on olnud kogu aeg see moment, mida kõik väga hästi teavad, et dollar on maailma raha, eks ole, et dollari võlakirjad ja dollaris oma raha pidamine on paljuski paratamatus. Ja seetõttu nad elavad nagu selles mõttes selle dollari usalduse peal, et noh, nendel ei ole kunagi probleeme oma võlakirjade müümisega, aga nüüd muidugi hakkab tekkima hoopis uus ja omapärane situatsioon, et ei oskagi öelda, mis sellest edasi saab. Öeldakse, et ökonomistid on väga targad inimesed, et nad oskavad alati väga hästi seletada, et kuidas kõik, algus oskavad nad väga hästi ennustada, kuidas kõik läheb ja pärast oskavad väga hästi seletada, miks nii ei läinud. Nii et seda oma ennustamises ei ole kunagi ennast väga tugevaks pidanud, aga ja pigem vaatan neid võimalike stsenaariume, mis võivad olla, aga ikkagi see baas küsimus, tootlikkus ja majanduse niisugused põhiküsimused. Ma tegin, kui ma nüüd võin natukene vahele rääkida, et ma tegin nagu mõnes mõttes, võtsin Eesti numbrid ja tegin niisuguse arvutuse. Et no näiteks siin mõni aeg tagasi, kui sai ka valitsus oldud, siis ju kritiseeriti valitsust kõvasti, et miks Eesti ei võta laenu ja miks me ei võta ikka laenu ja vaata, kuidas kõik teised võtavad laenu ja nii edasi, aga noh, vähemalt minul kui endisel panga inimesel on alati väga kuklas taob alati see, et laenu peab keegi tagasi maksma ja muuseas laenul on hind, ehk intress. Ja kui me nüüd võtame niivisi, et Eesti sisemajanduse kogutoodang on 14,5 miljardit eurot. Meie eelarve on 6 miljardit eurot, see on statistika ameti kodulehelt. Ja nüüd nii-öelda arvutame nüüd nii, et Eestil oleks ka 100% sisemajanduse kogutoodangust, tähendab võlg, Eesti riigi võlg, Eesti välisvõlg oleks 100% sisemajanduse kogutoodangust. Ja nüüd kui selle eest peaks maksma 6% näiteks, nagu praegu on need võlagi Hispaania, Itaali võlagel, muidugi see ei ole päris täpne, nad ei maksa kõikide võlakirjade eest sellist intressi, ja 6% sellest summast oleks 870 miljonit eurot. See tähendab, me peaksime iga aasta oma eelarvest 15% maksma ainuüksi intressi. Ja nüüd, kui te võtate nii-öelda panga inimese loogika järgi, siis noh, põhimõtteliselt või ükskõik või majandus inimese loogika järgi, sa laenad raha, sa paigutad ta kuskile mingisse ettevõttesse ja sul on ettekujutus, et sa teenid rohkem, kui on see intress. Et siis sa saad maksta intressi tagasi ja sa saad ka oma kulud katta ja sa saad ka, eks ole, arendada. Jah, ja enamasti on see kõik, nii lähebki mõnedel juhtudel, kui majandus olukord on olnud, keegi teeb vale otsuse, läheb viltu, kõik see on nagu paratamatu osa. Aga nüüd ösnaga tekib küsimus, et kust see 15% või kust see summa siis tuleb ja kuhu ta läheb. Ja kui see 870 miljonit, ega see tuleb ösnaga maksutuludest, see ei tule mingisugusest täiendavast majanduskasvust. See on see, või sa võiksid alati võtta seda laenu tingimusel, et sinu majanduskasv tagab, et sa paigutad selle raha nii, et see pani nagu majanduskasvule õudsa suure niisuguse hoo sisse ja sa saad kohe nagu selle raha tagasi. No seda ei ole kuskilt näha, ütleme, kui see on niisuguses mastaabis. Et sellisena see olukord ei ole jätkusuutlik, siin ma olen nagu vist kõigi muude arvamusavaldajatega ka nõus, aga muidugi mida teha on hoopis keerulisem küsimus.
Aga kuidas me sinna jõudsime? Ameerika puhul just rääkides, et see on nagu mitmete ebaloogiline olukord, kus nad on. Üks Financial Timesi majandusanalüütik osundas sellele, et 90. aastatel ju tegelikult me olime olukorras, kus olid Aasias need suured kasvavad majandused, eeskätt Hiina, aga teised ka, kuigi teised käisid läbi selle augusel majanduskriisis. ja olid rikkad lääneriigid, Ameerika ja Lääne-Euroopa. No ja siis Ida-Euroopa, mis oli, eks ole, sellises arengufaasis ja loogiline oleks olnud see, et raha voolab rikastest riikidest nendesse arenevatesse, ehk siis Ameerikast Aasiasse ja Lääne-Euroopast Ida-Euroopasse. See viimane enam-vähem ka toimus mingil määral. Aga Ameerikast Aasiasse sellega läks kõik hoopis vastu pidi, et hakkas hoopiski Hiina laenama ameeriklastele raha ja ameeriklased võtsid selle ja läksid raiskasid kõik ära Iraagis ja Afganistanis.
No see on nüüd. See on nüüd. Varem ikka oli täpselt nii.
Varem seda oli pidi, täpselt nii, just.
Seda pidi oligi ja ega Hiinasse ikkagi majanduskasv, mis seal on, on väga suuresti sõltunud, väga suuresti on olnud noh, toetatud, ütleme nii, Hiinas on ka väga tugevad sisefaktorid, aga toetatud välisinvesteeringute sissevoolust, nii et küll sinna ikka on investeeritud
just.
Üks jagu.
Aga millalgi aastatuhande vahetusel selle dünaamika põhivool nagu ikkagi muutus ja ma olen sellest peale mõelnud, et kui palju nagu sellel Ameerika probleemil on majanduslikke põhjusi või selliseid noh, nagu paratamatuid struktuurseid eelmises meie saates Viljarlubi, kes on just Ameerikast naasnud, nentis, et suured Ameerika firmad enam ei investeeri, ei loo töökohti Ameerikast, nad loovad neid mujal, mis tähendab, et see kontributeerib tööpuudusele ja kuna inimesed on oma eluaseme laenudega seotud, nad ei saa oma maju müüa, kuna nad ei maksa enam pooltki sellest rahast, millega nad olid ostetud, siis nad ei saa ka liikuda sinna, kus töökohad on ja see Ameerika nagu selline elanikkonna mobiilsus, mis on majandus kasvu aluseks, et see on oluliselt vähendanud, et nagu niisugused on nagu siiski majanduslikud asjaolud, aga mil määral tõesti see, need suured kallid sõjad ja selline nagu hegemoonina ülepingutamine võib Ameerika probleemide taga olla?
No jah, mingil moel Ameerikas ei ole kunagi olnud seda probleemi, et neil on, et noh, tähendab, see on nagu aasta väga pika aja filosoofia juba Hamiltoni aegadest, eks ole, et lõpud lõpuks saavad nad alati raha raenata kuskilt. Ja et noh, kui meil on vaja, siis see on nagu kaks eraldi rahanduspoliitilist mõtlemist. Üks on see, et me kulutame nii palju, kui meil raha on ja teine on, et me kulutame nii palju, kui meil vaja on kulutada, me liiga palju ei mõtle sellele, kust seda raha saada. Aga mõtleme, näiteks mul tuleb meelde, et sügaval mitukümmend head, oi mis, palju rohkem, aastaid tagasi oli üks film, mille nimi oli Ilus Ameeriklanna. Ja prantsuse film, kus mängis ka Louis de Funès ja, või Funès ja siis seal oli siis peategelaseks oli üks Ameerika auto. Ja siis mul tuleb meelde, et näiteks Soome kuskil siis, kui sai Soome uudised vaadatud, siis Soome majanduseliit sõits kõik Ameerika autodega. Ja noh, kus need Ameerika autod täna on? Kes näiteks Ameerika ühel hetkel oli ka Ameerika autotööstus oli tehniliselt kõige kaugele, kõige rohkem arenenud ja maailmas absoluutne liider. Täna on Ameerika autod, kui Ameerikaski käia ja sõita ja mõelda, et no kuulge, niisugust autodega siis sõidategi. Et no põhimõtteliselt Euroopa autode kvaliteet ja Jaapani autode kvaliteet on noh, hoopis teine suurusjärk täna, eks ole. Et põhimõtteliselt on, selles mõttes on autotööstus on tohutu suur. Ta on tohutu sisendite tarbija, ta ostab terast, eks ole, tohututes kogustes, ta annab tohutul hulgal inimestele tööd, ta on nagu, kus see autotööst on arenenud, nagu ka Euroopas, eks ole, on see üks kõige tähtsamaid majandussektorid üldse ja tema peal, mis temalt toimub, on väga selgesti näha ka niisugusi üldisi tendentse ja noh, Ameerika autotööstus, puht Ameerika autotööstus täna ei ole väljaspool Ameerikat konkurentsivõimeline ja ka Ameerikas ei oleks ta konkurentsivõimeline, kui seda turgu ei kaitstaks. Ja noh, mõistagi mõtlevad inimesed saavad sellest väga hästi aru, eks ole. See on selge, et sellisel juhul ka need investorid ei tõtta, eks ole, selgesti investeerima asjadesse, mida subsideeritakse, toetatakse riigi poolt, et kui see majanduskriisi siin mingi algfaasis oli, siis levitati niisugust internetist niisugust kuulutust, kus oli üks Ameerika auto peal ja siis oli niisugune ütles, et te ärge mõtelgegi, et Ameerika kodanikele, et te ärge mõelgegi, et teil õnnestub loobuda meie rämpsu ostmisest, et te peate seda ostma, me sunnime selle teile peale, niisugune asi oli väga värvikas, ma ei suuda muidugi nii hästi edasi anda, kui see selline plakat oli, et noh, Ameerikas muidugi müüakse neid edukalt ja noh, ütleme Ford näiteks on tulnud toime ka ilma riigiabita, aga teistel on ikka, ütleme, aga kui seda sama võrrelda, noh, see sama, millest natuke aega just tagasi juttu oli , eks ole , et nad ei suuda , et see liidri roll on kadunud , noh , on selge , et on sõjatehnikas , on Ameerika nii-öelda valgusaasta teistest ees . aga sõjatehnika on väga spetsiifiline , see muidugi teenitakse ka palju nende lennukite ja muu kraami müügist , aga see siiski ei suuda , ma arvan , asendada nii-öelda tsiviiltööstuse . Ja Ameerikas on muidugi palju konkurentsivõimelisi majandusharusid ja noh , ega siis lõppude lõpuks kõik selle kuulus lääneranniku informatsioonitehnoloogia , selles on ka ikka selgelt nagu selge liidripositsioon , aga kuidagi just autotööstus , kes annab tööd , ütleme , IT ja kõrgtehnoloogia annab tööd väga spetsiifilisele töötajaskonnale , kõrgema haridusega ja suhteliselt väiksemaarvulisele . aga autotööstus annab tööd igasugustele inimestele , et selles mõttes on autotööstus väga oluline indikaator .
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismäärajasse. Stuudios on Siim Kallas ja Kadri Liik. Räägime majandusasjadest. No vaataks nüüd Euroopa poole. Euroopal on ka väga raske nädal selja taga. Et Hispaania ja Itaalia võlakirjade intressid hüppasid uutesse kõrgustesse, vallandades uued paanilised reaktsioonid. Ja no Itaalia on tegelikult ju selline riik, mis ei ole varem olnud selliselt tulipunktis. On küll räägitud, et jah, Itaalia võib ka osutuda ohustatuks, aga see oli nagu minu mäletamist mööda enam vähem esimene kord, kui nagu see niivisi akuutselt ja intressihüppena on väljendunud, mis pani inimesi rääkima, et eurokriis läheb perifeeriast kaugemale, sest Itaalia võib geograafiliselt ju olla perifeeria, aga siiski teda on pikka aega loetud juhtivate tööstusriikide hulka.
Pool Itaaliat on kindlasti kuulub Euroopa juhtivate tööstriikide hulka ja on väga kõrgelt arenenud, see on päris selge, kõik Piemonte ja Lombardia on vanad ja hästi arenenud tööstuspiirkonnad. No jah, see on see sama teema, et ega tegelikult ikkagi väga pikka aega on olnud see filosoofia, et kui vaja, siis laename ja riikidel ei ole laenamisega mingit probleemi kunagi olnud. Ja nüüd on hakanud see siis nagu teistmoodi kohale jõudma ja täpselt nii, nagu ma enne arvutasin siin Ameerika põhjal, on see sama arvutus kehtib ju ka Eestis või Euroopas, et kui sa pead ikkagi maksma seda võlga tagasi, siis sa pead kuskilt leidma selle viguri, kuidas siis nüüd saada see asi tasa ja noh, põhimõtteliselt ikkagi need on tohutud summad, mis makstakse praegu intresside pealt, võlakirjade intresside pealt. Ma ei tea neid summasid nii täpselt, aga need ei ole kindlasti ütleme maksimum 15%, aga ma tean, et mõnel riigil on olnud see aegade jooksul see laenu osa eelarvest 15%, et no pange siis see rahandusminister parlamendi ees eelarvet kaitsma, kus ta alustab siis sellest, et kõigepealt et intressid pankadele, ega siis keegi ju kasseerib selle kõik sisse. Ja noh, põhimõtteliselt ja ikkagi need fundamentaalsed või põhimõttelised küsimused, et majanduse peaks nagu jooksma saama, et hakkaks seda tulu tulema, et kust siis need makstakse tagasi, kõik need asjad ja need küsimused on ikka väga paljuski veel lahtised, aga eks nüüd noh, see juulikuine tippkohtumine 21. juuli, siis tehti nii mõnedki mõistlikud otsused, et ühest küljest ka anti natuke hingetõmbamisruumi siin Kreekale, aga eks tegelikult see nõjaring on kuidagi vaja katkestada, aga noh, see on jälle, eks ole, alati mul meeldivad inimesed, kes ütlevad, et kõik on selge ja noh, see on ju nii lihtne, miks nad küll ei tee nii, eks ole, ja siis selgub, et seal on mingid agad veel, et päris nii, et selles mõttes on väga lihtne kõrvalt nagu vaadata ja öelda, et teistpidi on see nõjaring, et kui näiteks katkestada see nõjaring seda moodi, et mõni riik siis kulutab ennast maksujõuetuks. Siis üks teema on see, et tuleb ahel, noh, et maksujõuetuks muutuvad ka need, kes hoiavad neid võlakirju. Olgu, sellega saab ehk kuidagi hakkama. Aga see riik, kui see maksujõuetuse kulutamine, mis siis edasi saab? Tähendab, kus pole mingit garantiid, et see riik X korraldab siis oma majanduse nüüd nii ümber , et hakkab asi nagu käima . Võrdluseks tuuakse 1998. aasta Venemaa maksujõuetuse kuulutamist , aga see on sise , tähendab , Venemaa on nii suur , et see sisenõudlus läheb käima ja noh , see tohutu devalveerimine ka , te teete ju , devalveerimine on oma rahva vaeseks tegemine . Et noh , enam import ei osta ja aga Euroopas on kõik nii omavahel läbi põimunud , et sa päriselt , ükski riik , ei Kreeka ega isegi mitte ka Itaalia , ei suuda ennast selles mõttes isoleerida kõigist nendest suhetest , tööstussuhetest , majandussuhetest , pangandussuhetest , kõigest sellest , et tal tekiks see efekt üldse , et ta saaks midagi kiiremini arendada , nii et noh , põhimõtteliselt ikkagi tundub , et see tee on tõesti vaevaline ja vastuoluline ja meiegi komisjonis oleme noh , praktiliselt , ma arvan , et isegi võib-olla mitte praktiliselt , vaid tõesti iga komisjoni istung viimased 2 aastat arutanud olukorda Euroopa majanduses , nii et see on nagu peavalu kõigil , aga ikkagi sundida ja viia asi ikka selleni , et seda rahandust ja majandust ikkagi , et selle surve all viiakse , tehakse tarvilikud muudatused , et asi läheks nagu käima ise .
jah , ma arvan , see Venemaa võrdlus ei päde ka selle poolest , et tegelikult see Vene kriis langes kokku ju naftahindade absoluutse madalseisuga ja pärast seda hakkasid need tõusma ja tõusid mingi , mis see oli , 10 aasta vältel järjest . Et noh , suures osas see nende jalule saamine põhjendub ka sellega , et neile hakkas raha väljastpoolt sisse tulema . aga teisest küljest jah , majanduse sügavus ja siseturg ja tõepoolest , et Lääne-Euroopa veinid ja jogurtid kadusid ära , Eesti juust samuti , ma elasin ju ise Moskvas , ma mäletan , kuidas see oli . me saime hommikuks Venemaist kalamarja , mis oli sama odav kui vanasti oli olnud Eesti juust .
jah , vot .
et ega iseenesest Eesti palgaga tol ajal Moskvas elada ei olnud üldse mitte paha .
täna vist on olukord küll teistsugune .
täna on enam-vähem vastupidi .
jah .
seda küll , jah . aga rääkides nendest Euroopa omavahelistest seostest , et tegelikult kas keegi üldse nagu teab , mina arvan , et meil ei ole nagu päris täit piltigi sellest , mis juhtuks , kui Kreeka või kes tahes kuulutaks ennast maksujõuetuks , sest et ega meil ei ole ülevaadet kõikidest nendest majandussidemetest , kõikidest , ma ei tea , pankadest , ettevõtetest ja nii edasi , kes on Kreekale eksponeeritud , seda on püütud vist küll välja uurida , olid mingid pankade stressitaluvuse testid , mis andsid isegi täitsa positiivseid tulemusi ja nii edasi , aga tavaliselt alati , kui noh , kas või selle Aasia ja Vene kriisiga ikkagi nagu need doominoefekti tagajärjed lähevad kaugemale , kui alguses on oodatud ja avastad , et mingid täiesti pealtnäha mitte seotud ettevõtted kukuvad uppi mingisuguse kauge kriisi pärast .
jaa , muidugi . ei no pankade osas teatakse , see pankade nii-öelda eksponeerimine või et kui palju keegi on , kelle pankadele võlgu , seda teatakse . Selle kohta on numbrid olemas ja muidugi on suured pangad on laenanud kõvasti nendele raskustes olevatele riikidele , see on kõik olemas . aga mis puutub muudes ahelatesse , ega tegelikult ei tea ka , et pank X võib väga erinev olla , tähendab , ühesõnaga , kui oled sa tugev pank ja mõtled kaugele ette , siis sa oled selleks valmis . tähendab , et siis oled sa tegelikult , kui see võlakiri sinu bilansis muutub nagu väärtusetuks , sa oled selleks valmis . sa tegelikult tead , et noh , et kui selline asi juhtub , meil tulevad raskused , aga me paneme siiski tasakaalustama oma bilansi teiste kas varade , no eks ole , palju variante on . aga mitte kõik pangad ei mõtle nii . nii mõnedki pangad mõtlevad , et see on hullumeelne sissetulek , mis nad saavad 6%-listest võlakirjadest . Ja mahutavad oma raha sinna ja mõtlevad , et umbes , et küll keegi ikka lõpuks aitab , eks ole . ja vaat nendel võib küll olla sellisel juhul on ja me ei tea , kui palju on selliseid pankasid , kes nagu sellele võimalikule tõsisele obadusele vastu peavad ja kes ei pea . aga muus majanduses on muidugi olukord jah , märksa keerulisem , seda me oleme siin Eesti pangakriisides näinud ju , et ütleme , kui pank X muutub , kui riik X muutub maksujõuetuks , siis muutub ütleme , 10 pangast võib-olla 1-2 muutuvad ka maksujõuetuks , aga minu arve on seal . ja ma pidin just maksma oma kaubasaadetise eest ja raha enam pole ja likviidsust enam pole ja kes siis , mina pole nagu milleski süüdi . ja mis siis nagu teha ja see on nagu see kõige suurem peavalu , et seda ahelat ei oska tõesti keegi väga täpselt ette näha , et mis siis saab , et selleks ja mis see variant on siis , et kuidas seda teha , see on jälle omaette küsimus, siis tuleks mingisugune spetsiaalne võlakiri välja anda, mis siis lahendab, aga peale selle on siis tarvis kuskilt leida vaba raha, et ikkagi neid seda ülekandemehanismi mitte lasta kinni joosta. Et tõepoolest see reaalne majandus, kellest tegelikult sõltubki kogu selle kriisi leevendumine, et see jääks nüüd hätta. Seda kardetakse muidugi kõige rohkem. Et selles mõttes see hoiak, et ikkagi nii-öelda etapiviisiliselt katsuda riigid sellest nõjaringist välja tuua, tundub ka ikkagi üks jagu mõistlik idee olevat.
Räägime natukene Euroopa sellisest liidritest, et kas teie kolleeg komisjonist tunnistas, et tegelikult väga raske on olnud neid majandusküsimusi arutada ka sellepärast, et ollakse sellises päris suures vastuoluliste arvamuste hoovuses, et on Euroopa Keskpank, IMF ja siis sellised suured ja finantsdissipliiniga liikmesriigid nagu näiteks Saksamaa on kõik erinevatel arvamustel selle kohta, mida teha Kreekaga, aga võib-olla ka asjadega laiemalt. Et kas meil ongi selline luik, haug ja vähk üritavad Euroopat majanduskriisist välja tirida või on siiski mingit sellist nagu visiooni ja kas see visioon on siis ka piisavalt, me saame seda teada muidugi alles tagantjärele, et kas ta on piisavalt jõuline ja realistlik või on ta niisugune tulekustutamine päevast päeva mingisuguste pooleteraliste meetmetega, milles näiteks The Economist kogu aeg Eestit süüdistab, iga reede võtan ma ta postkastist ja seal on selline uus pragamine Euroopaga.
Ja, et me tagantjärele me suudame väga kristallselgelt kõik asju analüüsida ja hinnanguid anda, aga vaat just see ettepoole vaatamine on nagu ta on. No ühest küljest mina ei peaks seda draamaks, et meil on väga palju erinevaid arvamusi ja ega te ikka ei saa kujutada ette sellist olukorda, et istuvad ühe laua taga olulised rahandusministrid, Euroopa Keskpank, komisjon, nõukogu vastava ametimehed lepivad kokku, et me nüüd ei lobise ja meil on, et me ei ütle oma arvamusi tänapäeva avatud maailmas. Ma arvan, et arvamuste paljusust varjata on võimatu. Ja see toob palju halvema õhkkonna, et mis seal sikka, et on erinevad arvamused, aga muidugi eks ütleme need turud nii-öelda, mina pole mingi turgude asjatundja, majanduspoliitikas ma arvan, et ma ühteist jagan, aga eks need turud muidugi vaatavad, et mis nad siis nüüd ikkagi nagu tegelikult teha kavatsevad, et vaat sakslased ütlesid nii ja prantslased ütlesid nii ja Keskpank ütles teistmoodi ja Euroopa Komisjon ütles kolmand moodi, komisjon on ilmselt kõige vaoshoitum ja komisjoni arvamus on kõige distsiplineeritum selle koha pealt, aga muidugi te ei saa ühelgi rahandusministril ju keelata ära esinemist ja rahandusministrite taga on valijad ja maksumaksjad ja närvilisus, eks ole, et me peame hakkama riik X, Saksama näiteks, eks ole, peaks hakkama jälle kinni maksma kellegi vigu, eks ole, see loomulikult teeb ka kõik arvamusavaldajad väga närviliseks. Aga tulemus või tagajärg otsustab, eks ole, siiamaani on seda aetud just nagu ma enne ütlesin, et väga palju inimesi on aetud sellist etapiviisilist ja niisugust astmelist kriisi leevenduspoliitikat, et vältida siis sellist ettenägematut dominoefekti. Ja sellel poliitikal on väga tugevad argumentid, on inimesi, kes arvavad, et on peaks olema märksa radikaalsem, mis see tähendab? See radikaalsem olemine tähendaks seda, et tuleks nagu siis tõepoolest maksujõuetuks kulutada, aga sellisel juhul mitte ainult Kreeka, vaid terve hulk riike. Ja see on nagu üsna mõeldamatu, et selline asi, ma arvan, et selle tagajärjed on veel rohkem ette arvamatumad, nii et aga muidugi eks otsustamismehanism on ju Euroopa ongi keeruline ja mida sealt, sest Euroopas tahtada ei ole ju riik. Ja ma arvan, et meie siin Eestis ei tea, kui õnnelikud me oleksime, kui see tõesti Euroopa muutuks riigiks, et ta ei ole riik ja ta on ikkagi 27 riigi kooslus, lõppkokkuvõttes otsustavad need riigid ikka, mis sellest asjast kõigest edasi saab. Ja noh, selle ütleme riikide tahte väljendajaks on Euroopa Liidu nõukogu, on olemas Euroopa Liidu parlament, kes on otse valitud, on olemas komisjon, kellel on oma roll ja ka nendel ei tarvitse tingimata alati vaated ühte langeda. Noh, ütleme ekspertiis nii-öelda on selgesti olemuslikult, see on komisjonis, sest et komisjonis on hiigla suur aparaat, kes on võimeline tegema ja noh, lõpulevus kõik need dokumendid ja kõik ekspertiisandmed, ka mis on kaunseli poolt või nõukogu poolt vastu võetud, on ju ikka tugevasti nagu komisjoni töötajate poolt ettevalmistatud, sest nad on lihtsalt selleks olemas ja neil on see teadmine. Aga noh, ma ei ütleks, et see asi lõppkokkuvõttes kõige hullem on, et arvestades seda keerukust on siiski mingid otsused tehtud ja eks siin Saksamaa roll on üsna suur loomulikult, sest ta on nagu majanduselt kõige suurem ja tal on praegu ka teatud usalduskrediit, sest tema on oma majanduse nagu hoidnud joone peal. Eks tema sõna selle võrra maksab ka rohkem nende riikide sõna, kes on samamoodi hoidnud oma majanduse joone peal. Neid on nii eurotsoonis kui ka väljaspool, no Rootsi Lähe. Näiteks.
Jah, aga mõned on. Ja Eesti.
Nii et noh, ma ei dramatiseeriks seda arvamuste paljusust üle. Arvan, et mingil hetkel on ikka nii, et vaatamata kõigile omavahelistele eri arvamustele, isegi nägelemistele lõppkokkuvõttes on ikkagi Euroopa Liidu nõukogu riigi juhid. Need, kes siis lõpuks päev enne tulevad mingis ringis kokku ja siis lõpuks ikkagi tehakse mingi otsus ja see otsused ei ole olnud halvad. Need on ikka päris mõistlikud olnud.
No, radikaalsemad analüütikud ütlevad, et on valik, et kas selline fiskaalföderalism, ehk siis noh, selline sisuliselt eurotsooni ikkagi ühtne eelarvepoliitika või siis eurotsooni lagunemine või mingil määral lagunemine. No see teejut jätab küll mulje, et Euroopa leiab mingisuguse sellise kolmanda lahenduse, nagu ta tavaliselt teed tegelikult.
No eurotsooni lagunemine on ka mõnes mõttes müstika. Ega eurotsoonist välja astumine on imelihtne. See on imelihtne. See on sul midagi, paned trükkipressi tööle ja ütled, et nüüd on meil trahm või kroon või mis tahes ja reguleerid oma vahekorrad Euroopa keskpangaga ja ongi kõik. Ega sul ei ole, noh, küll ma ei räägi praegu juriidilistest nüantsidest, et me oleme siin, oleme Euroopa liitumislepingus ja meid seovad siin, et me oleme ühel hetkel pühendunud või otsustanud liituda. Ma jätan need kõrval, aga puht majanduslikult, aga mitte keegi ei kipu ju ära sellest eurotsoonist. Tõdab, eurotsooni lagunemine võiks kõne alla, võiks üldse tulla siis, kui keegi tõsiselt räägiks, et lähme välja eurotsoonist. Ja aga seda ju mitte keegi ei räägi. See tähendab, et ja teine asi, mis ma alati tahaks rõhutada, on see, et rahaühikut ei saa üle müstifitseerida. Ega rahaühik ise puulusikat ei tee. Ja ega rahaühik on ikkagi raamistik. Ja see on väga hea, kui on olemas stabiilne, kindel, usaldusväärne raamistik, mida me oleme siin korduvalt ju Eestiski näinud ja rõhutanud ja ajanud. Aga tegelikult ikkagi ta ise ei ole mingisugune niisugune faktor, mis tekitab majanduskasvu ja tootmist, ta on keskkond selleks. Ja selles mõttes rahaühik, noh, euro kui rahaühik, noh, ütleme, kui keegi hakkas nüüd mõtlema, et olgu, et aitab nüüd küll, et lähme oma valuutal tagasi, siis hakatakse mõtlema. Aha, nüüd on, ja küll, me trükkime nüüd oma raha. Mis riigid, kes laenu võtavad, mis raha eest me siis nüüd nagu, mis intressiga meile antakse, kõik need asjad, reitingud, asjad, hoopis teised, kõik sinu, ja kus sa võtad selle usaldusväärsuse? Praegu on see euro, see on hiigla suur süsteem, sa oled osa sellest usaldusväärsusest. Aga kus sa üksinda selle usaldusväärsuse võtad?
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismäärajasse. Stuudios on Siim Kallas ja Kadri Liik. Oleme rääkinud maailma majandusasjadest. Saate viimases kolmandikus heidaks natukene avarama pilguga julgeolekupoliitikale. Seda saadet kokku leppides me arutasime, et see, mis toimub Süürias, kus juures ÜRO julgeoleku nõukogu lõppeval nädalal lõpuks jõudis mingite seisukohtadeni, mis neist kasu on, saame näha. Aga et Süüria ja endine Nõukogude liit on selles mõttes huvitavad paralleelid, et eks ilmselt eelolevatel nädalatel seoses taasiseseisvumise aastapäevaga hakkame ka Eestis arutama, mis oleks saanud siis, kui Nõukogude liit ikkagi oleks läinud täiesti julmale, mõttelagedale, mahasurumisele, et kas ja kus me siis tänapäeval oleksime. Mingid sellised Araabia kevade ja meie vabanemise vahelised paralleelid, neid tõmmati tegelikult väga palju aasta algupoolel, kui see Araabia kevad vallandus. Mõned neist paralleelidest olid korrektsed, teised mitte, aga sellise võimu käitumise loogika üle võiks arutada küll.
Ma vaatan õudusega seda, mis toimub Süürias ja mõtlen täpselt samas võtmes. Ja kui need Araabia sündmused hakkasid, siis ma nagu ka oma kolleegidega seda väljan seda arvust, et ma küll ei tunne Araabia maailma ja ma olen seal väga vähe käinud, aga et ma tean, mis toimus 20 aastat või rohkem tagasi ja see on küll mulle väga tuttav. Kõik need ütleme, eriti Egiptus ja Tuneesia, et on kõik väga tuttav, et ka meie sõnumid, ütleme, et need inimesed loevad meie sõnumeid ja seetõttu need sõnumid peavad olema väga, väga täpsed, et me toetame igal pool vabu valimisi ja eneseväljendust vabadust, mis on nagu tohutult tähtis, et seda meie ootasime siis ja no muidugi vabad valimised võivad tuua erinevaid tulemusi ja tagajärgi, aga see selleks. Aga nüüd just see Süüria valguses on see ja kuna tõesti tuleb 20 aastat taasiseseisvumisest, noh, kus ju sai ise ka nagu köögipoolel oldud ja mäletan seda kõike, et ma kogu aeg mõtlen selle peale, et kui need putšistid oleksid olnud sama otsustavad kui Süüria juhtkond praegu, me ei tea muidugi, ja kui need oleks olnud, ütleme noh, seal Andropovi ja selle stuuna nagu veendunud stalinistid, ja kui nad kõhklematult oleksid saatnud tankid rahva vastu igal pool, Moskvas, Peterburis, Baltimaades, igal pool, kus läks, algasid demonstratsioonid ja hakkas nii-öelda vaba enese väljendus. Ja vaatad, Süürias on ju täpselt see ja Süüria on ju palju, palju väiksem ja muu maailm ei saa mitte midagi teha ja Nõukogude Liidus ei oleks ka mitte keegi sekkunud sellesse asja ja see oleks olnud kohutav täiesti, kus me praegu oleksime, ma ei oska öelda, aga see oleks olnud igatahes kohutav, aga see on nagu selles mõttes, et Süüria juhtkond on teinud kõhklematult otsuse, mäss või demokraatlik nii-öelda liikumine tuleb jõuga maha suruda hinnaga, mis tahes hinnaga. Samasuguse otsus oleks võinud teha, putšistida nad ei teinud seda, sest need, kelle käes olid jõustruktuurid, olid ikkagi isiksustena noh, palju kõhklevamad. Jaasov, Krütškov, Pugo, need ei olnud, nendes ei olnud seda, ütleme, niisugust stalinlikku otsustavust ja see oleks olnud ikka päris kohutav. Ja just kui vaatad seda, et noh, et nad ei kõhkle, avalik arvamus, maailm on nende, kõik mõistab hukka, iga nüüd tänapäevased info vahendamise vahendid, telefoniga saab pilti teha ja kõik sugu videod lähevad läbi interneti ja me näeme, mis seal toimub ja mitte midagi ei saa teha ja mitte midagi, noh, ei lähe ameeriklased pommitama sinna, eks ole, ja kui ka lähevad, siis ei ole ka kindel, mis siis saab, et selles mõttes on see paralleel õudne, täiesti mina kogu aeg vaatan ja kogu aeg ma mõtlen selle peale, aga kui Nõukogude Liidus oleks 91 mindud sama teed, Ja ma ei taha mõelda, kus me siis oleksime olnud nii-öelda tervikuna või konkreetsed inimesed konkreetselt.
See on huvitav tegelikult mõelda, miks oli Nõukogude Liit nii palju teistmoodi. Ma olen ise ka pikalt mõelnud nende asjadele. Üks teooria on see, et igasugused repressiivsed režiimid aja jooksul nad siiski stagneeruvad ja kaotavad oma teravamad hambad ja tekivad mingisugused sisemised tabud. Et noh, isegi Nõukogude Liidus, et Vene poliitikaanalüütikud on osundanud sellele, et tegelikult Stalini ajast alates kodumaal oma inimeste tapmine oli nagu tabu. Et juba mingid need Novotšerkaski mingisugused massimõrvad, mis juhtusid hiljem, neid püüti nagu väga maha vaikida ja see oli nagu selline piinlik paha teema. et see muutus selliseks halvaks asjaks ja noh , siis Jeltsina Tšetšeenia sõjaga või ka parlamendi pommitamisega juba
1993. aastal on...
murdis selle tabu , aga et Nõukogude Liidus , et kummaline , noh kuigi demokraatiast oli ta ju kaugel , et selline asi ikkagi tekkis , et mingisuguseid asju nagu ei tehtud . et kas see on nagu selline režiimide sisemine evolutsioon või oli see mingisugune teine asi , et ma ei tea , läänemaailm oli tollel ajal noh , nii suure moraalse autoriteediga , et Nõukogude liidrid tundsid , et kui nad läänemaailma käitumistavadele nii totaalselt vastu astuvad , et sellel on mingisugused halvad tagajärjed ja mitte ainult nagu majanduse vallas ja nii edasi , vaid ka noh , vaid ka ma ei tea , omaenda elanikkonna silmis , kes ju kõik kuulasid , ma ei tea , lääne muusikat , kandsid teksapükse , kui nad need kusagilt kätte said ja nii edasi või mis asjad need nagu on ?
No mina arvan , et esiteks suur murrang oli 89. Siis , kui tegelikult tuli kokku see Liidu rahvasaadikute kongress , mis alustas leinaseisakuga Gruusia , eks ole , Gruusia ohvrite mälestuseks , mis oli täielik šokk kõigile nendele kindralitele , kes seal saalis olid , aga ja siis , et selles mõttes 91 oli juba pagana hilja , 2 aastat oli mööda läinud , väga palju protsesse oli juba , inimesed olid harjunud teistsuguse poliitikaga , noh Süürias ei ole midagi muutunud , eks ole , nagu mäss hakkas alles , eks ole , nüüd , ja selles mõttes see oli üks asi , teine asi oli ikkagi see , et ajalooliselt noh , ütleme 56. aastal mindi Ungarisse maksku , mis maksab hinna eest , mis tahes seda ülestõusu maha suruma , 68 mindi Tšehhoslovakkiasse ja oli ta küll väljaspool jah , et see on õige , et see on väljaspool , aga ma arvan , et siiski need , kes otsustasid nii 68. aasta Tšehhoslovakkia sissetungi kui ka Ungari ülestõusu maha surumine , olid ikka stalinliku kooliga mehed ja ütleme , see putšistide seltskond oli nagu stagneerunum ja nad ei olnud , ütleme , ma ikka tõsiselt mõtlen , et kui seal oleks olnud näiteks Andropov , kas tema oleks kõhelnud sellisel puhul , et aga tema muidugi sellisel juhul oleks olnud ka see esimene number , eks ole , mitte Gorbatšov . Et noh , vaat jälle teine küsimus on see , eks ole , et Andropov , kui me loeme nüüd seda raamatut Brežnev , eks ole , siis Andropov oli ju ikkagi esimesele numbrile 100% lojaalne . Tähendab , nende jaoks jälle see oli , ütleme , stalinlikust ajastust , et isegi mõte sellele , et võiks kuidagiviisi tõugata nagu esimese numbri troonilt , oli jälle nagu välistatud , nii et selle otsus oleks pidanud tegema esimene number ja kui Andropov oleks olnud elus , vaat siis on küsimus , kas Andropov oleks niisuguse otsuse teinud , aga siis ei oleks muidugi ka 89. aastat olnud , nii et ja, kõik on nii , noh , oleksid .
ja see on jälle huvitav , et ikkagi nagu see hilisem aeg tootis juba selliseid palju kõhklevama loomuga poliitilisi liidreid , et noh , püüaks natuke kukutada , aga täie jõuga kukutada ikka ei julge ka .
Nojah , sa mainisid 93. aastat , mis minu meelest on väga suur murdepunkt Venemaa ajaloos , oktoober 93, aga ka seal ju Gratšov , kes oli ju Afganistani sõja nii-öelda kangelane või sõjapealik , Nõukogude Liidu kangelane ja sel ajal kaitseminister , ei andnud käsku ju parlamendi tulistamiseks , enne kui Jeltsin andis talle kirjaliku käsu . Jeltsin tuli ju kaitseministeeriumisse , kõik kindralid istusid seal ja Gratšov ütles , et me ei lähe , enne kui president annab kirjaliku käsu ja president andis kirjaliku käsu , et nii et juba ka niisugune mentaliteet oli sõjaväelastel , et noh , meid pannakse pärast vastutama , see oli ju Afganistani sõja ajaloos on see nagu väga selgelt , et lõpuks on poliitikud ikka kuskil kõrval ja vastutavad need , kes siis annavad kindral Rodionov või kes annab käsu siis tulistada inimesi või mingil muul viisil rünnata .
mõistlik seisukoht . Kahju , et neil seda enam 94. aastal Tšetšeenia sõja ajaks ei jätkunud . Paar minutit on aega veel Araabia maadele veel pilku heita , et Süüria sekkumisest on kusjuures hakatud rääkima , noh , valdavalt küll veel sellisel väga spekulatiivsel viisil , Dmitri Rogozin on süüdistanud NATO-t plaanides Süüriasse sekkuda , NATO-l , ma ei tea , kas NATO-l selliseid plaane on , ma hästi ei usu , pigem neid ei ole , pigem mõeldakse sellele õudusega , aga noh , kannatus hakkab katkema .
tegelikult mina üritan nii palju jälgida , noh , ma ei ole selle piirkonna spetsialist, aga siiski, mis toimub Tuneesias ja mis toimub Egiptuses. Et need kaks riiki on nüüd niisugused, kust võiks tulla nagu täiesti selline hea areng, sest ma lugesin ühe raamatu läbi, et ennast harida Araabia maade kohta ja on 320 miljonit inimest ja tegelikult Egiptus on alati olnud selline eliit ja üldse ühiskond on olnud üks mõõdukamaid alati. Et noh, põhimõtteliselt nagu kuigi nüüd alles ma uudistes vaatasin, oli mingi islamiusuliste või islami niisugust radikaalide demonstratsioon Kairos, kes nõuavad islami korda, aga siiski ma arvan, et valdav Egiptuse ühiskond võiks kujuneda minna seda parlamentaarset teed pidi ja mis oleks väga oluline ikkagi, noh, lõppkokkuvõttes peaks see tähendama ikka seda, et see piirkond Jumala eest hakkaks ometi arenema. See on olnud ju paradiis. See kõik, see Vahemere lõunarannik on antiikajast peale, mitte ainult antiikajast, veel ka 200. alguses. Kõik see on olnud ju pulbitsev ja väga niisugune atraktiivne majanduspiirkond ja see oleks ju Euroopal ülitähtis, et see piirkond hakkaks nagu normaalselt toimima ja turism hakkaks arenema ja julgeolek oleks tagatud.
Ja ma arvan tõesti, see annaks ka Euroopa Liidule uue hingamise ja äkki saaksime mõnede aastate pärast rääkida mingisugusest täiesti enneolematust renessansist selle asemel, et rääkida võlakriisist.
Just.
Aga sellega on saade tänaseks läbi. Ilusat suve lõppu kõikidele ja kuulmiseni uuesti nädala pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.